Absolūti nepareizs lēmums, jo šitā gaļa bija vienreizēja garšīga.
Ļoti garšīga, tā tiešā vēl laukos.
Pircēju Vāmiers tirgu mairežotājs Dacis Pāžs Rumbenietis žāvēto gaļu ir pat ļoti iecienījuši. Bet tāpat kā pircēju, Dacis ir neziņā, ko tad nesīs jaunās prasības, par kuru spēkā stāšanos jau rudenī, tā plašāk izskanēja tikai šonedeļ.
Nekur nekas nav neteikts, ne vispār nekāda informācija.
Ja tas mairežotājs apspiedīs par visu šito, ja neļaus to malu žāvēt. Grūti saprast, kas būs un kā būs.
Daci gaļu žāvē tāpat, kā to ir darījuši tēvi un vectēvi vairākās paaudzēs, izmantojot alkšņu malku.
Kā saka, ja nedrīkstēs ar malku, tad ir tā. Slēdz ciet bodi un ej prom. Viss. Jo man nav tādas žāves. Man ir žāvētavs kā agrākajos laikos. Ja cilvēki žāvē, man nav iespējams pārtaisīt vai uz elektrību, lai ar elektrību kūpinātu. Viņai arī, es domāju, nekad nebūs tāda garša, kā ar alkšņu malciņu ir žāvēta. Viņi būs vairāk kā sutināti, es tā uzskatu. Un jebkurā gadījumā, lai tu dabūtu to smuko brūnumiņu, kā ir mājas žāvējumiem, tev jebko vai ar skaidām mitrām vienalga, tur jau arī būs tie paši dūmi.
Pircēji gan arī vērtē, aizliegumi jau neko nedos, un tik ātri jau neizmainīt pierdumu pie tradicionālās žāvējuma garšu un izskata. To žāvēs un iespējams būs jāpērk pa kluso pie zemniekiem.
Droši vien tā būs. Kūpinās tāpatās.
Es domāju, ka tāpat, nu, privāti tāpat kupinās un mēs tāpat pirksim un tāpat ēdiesim. Jo man personīgi negaršo tā gaļa, kura nopērkam no veikala. Tiešām žāvēta gaļa.
Savukārt mairežotāji arī stāst, ka jau tagad ir baudīts skaitīgās vielas un nemaz jau tik vienkārši nav bijis panākt, lai būtu ievērot arī pašreiz noteiktā benzopirēna norma.
Un arī pirmā reizītē, kad es taisīju, man arī pārsniedz kaut kādu dažu procentiņu pārsniedz. Un par šīm analīzēm jau arī samaksājām pagājušajā gadā 62 lata santīmiem, tas bija vēl latos. Un tad es pārtaisīju, tad es iekļāvos visos un atkal otro reizi to pašu summu dabūju maksāt. Tas ir viss no mūsu kabatā.
Prasībām, par kurām tagad ir satraukums, Eiropas komisija pārejas periodu noteica jau pirms 3 gadiem. Taču tāda īsta publiska skaidrojuma šajā laikā jau nav bijis. Un arī paši mazie ražotāji nav sekojuši līdz gaidāmajām izmaiņām. Pārtiks un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldes valsts vecākā pārtiks inspektora Linda Uglānau gan vispirms uzsver, ka bažām, ka pavisam vairs nevarēs gaļas kūpināšanā izmantot malku, neesot pamata.
Tās bažas noteikti ir pārspīlētas, tas tā nav jāuztver, kad vairs mēs nevarēsim kūpināt gaļa. Ar malku kūpināt neaizliedz, aizliedz tikai šo te benzopirēna daudzumu.
Jaunās prasības tātad spēkā stāsies jau ar 1. septembri.
Šīs prasības ir saistībā ar regulas 835/2011. Gada ieviešanu, kas attiecas uz policikliskajiem ogļu ūdeņražiem, tai skaitā benzopirēnu un līdzīgiem savienojumiem, kuru norma no 5 mikrogramiem uz kilogramu ir mainīta uz 2. Ražotājiem tas nozīmē, ka būtu jāpārskata sava ražošanas tehnoloģija un jāvērš uzmanību uz to, ka šī benzopirēna norma tā tad ir vairāk kā 2 reizes mazāk pieļaujama produktā.
Visvairāk šīs prasības skars tos ražotājus, kuri gatavo tā sauktos melnos kūpinājumus. Viņiem tad būs jādomā par tehnoloģiju maiņu.
Noteikti ir jāpārskata savas tiešām šīs iespējas, mēģinot kaut kā šo dūmu daudzumu regulēt, lai uz produktu nonāktu mazāk šo te sārņu, ja tā melnā aplikuma.
Aptaujājot mazos ražotājus, kas nodarbojas ar gaļas kūpināšanu, daudz tomēr neizslēdz iespēju, ka darbība būs jāpārtrauc, vai tā arī būs jāturpina savā ziņā nelegāli. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.